ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 22 დეკემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააბრუნდები მიკროფონს, გადაცემას გაუძღვები. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი, როგორც ჩანს, შეძლებს სტარტის ხელშეკრულების დამტკიცებას. ბარაკ ობამა და ჯო ბაიდენი მიესალმებიან ერაყში ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების დამცველთა თქმით, პრეზიდენტობის 7 კანდიდატს შესაძლოა 15 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯონ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დადებული სტრატეგიული შეერაღების შემცირების ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში, როგორც ჩანს, დამტკიცდება. დოკუმენტის გასვლას სჭირდება 100-დან 67 ხმა. დოკუმენტებს უკაცრავად დემოკრატებს საკუთარი 58 მანდატი აქვთ, სულ ცოტა 12-მა რესპუბლიკელმა სენატორმა განაცხადა საჯაროდ, რომ ისინი მიემხრობიან დოკუმენტს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერაყს მიულოცა ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება. წერილობით განცხადებაში ობამა ერაყის პარლამენტის წარმომადგენელთა საბჭოს მიერ მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებას უწოდებს მნიშვნელოვან მომენტს ერაყის ისტორიაში და მთავარ ნაბიჯს ეროვნული ერთიანობისკენ. თეთრი სახლის ცნობით, ბარაკ ობამა და ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრნენ ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის. ბაიდენმა განაცხადა, რომ ერაყის ლიდერებმა მოახერხეს შეთანხმება ეროვნული პარტნიორობის მთავრობაზე, რომელიც ერაყის არჩევნების შედეგების ადეკვატურია. ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების დამცველთა თქმით, პრეზიდენტობის 7 კანდიდატს შესაძლოა 15 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯონ. ადამიანის უფლებების ცენტრმა ვესნამ განაცხადა, რომ უშიშროების სამსახურმა კაგებემ მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით აღძრა საქმე ოპოზიციის 20 წამყვანი წარმომადგენლის, მათ შორის პრეზიდენტობის კანდიდატების წინააღმდეგ. კვირას გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელშიც ალექსანდრ ლუკაშენკო მეოთხე ვადით იქნა არჩეული, მასობრივი საპროტესტო გამოსვლისას 600-მდე ადამიანი დააპატიმრეს. მათ შორის არიან პრეზიდენტობის კანდიდატებიც. მსოფლიო თანამეკობრობა აგრძელებს ბელორუსიაში საპროტესტო აქციების დარბევის კრიტიკას. საფრანგეთმა და გერმანიამ გადაწყვიტეს წინ ეგრეთ წოდებული შენგენის ზონაში ბულგარეთისა და რუმინეთის მიღებას აღუდგნენ წინ. ევროპის 25 ქვეყნისგან შემდგარ ამ ზონაში უპასპორტოდ გადაადგილება არის შესაძლებელი. ევროპის კომისიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საფრანგეთისა და გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა, ბრის ორდეფომ და თომას დე მეზიერმა, ევროკომისიას მიმართეს წერილობით და მაშინ ნათქვამია, რომ ნაადრევია ამ ქვეყნების შენგენის ზონაში მიღება 2011 წლის მარტში. შენგენის ხელშეკრულებაში ქვეყნის მიღებისთვის ყველა წევრის თანხმობაა საჭირო. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის დაუდ აჰმადის ცნობით, დღეს 5 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა ნატოსა და სავარაუდოდ თალიბანის მეომართა შეტაკებას ავღანეთში. მისი განცხადებით, სამშაბათს ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონში 3 ქალი და 2 ბავშვი დაიღუპნენ. აჰმადის ინფორმაციით, არ არის დაზუსტებული, ვის ტყვიას ემსხვერპლნენ ისინი. შეტაკებისას 7 მეამბოხე დაიღუპა. დღეს წყნარ ოკეანეში იაპონიის ოგასავარის კუნძულებთან ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მიწისქვეშა ბიძგების მაგნიტუდა 7.4 ბალი იყო. მსხვერპლისა და ნგრევის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია. ხელისუფლებამ მიწისძვრის შემდეგ ცუნამის საფრთხის შესახებ გამოაცხადა, მოგვიანებით გაფრთხილება მოიხსნა. ლონდონში ები როუდის ცნობილი ხმისჩამწერი სტუდიის მახლობლად მდებარე ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ დღეს ეროვნული მნიშვნელობის ობიექტად გამოაცხადა. გადასასვლელს, რომელიც ბიტლზის ალბომზე ები როუდზეა გამოსახული, ხშირად ინახულებენ ანსამბლის მრავალრიცხოვანი თაყვანისმცემლები და იღებენ იმის მსგავს ფოტოსურათებს, რომელიც ალბომზეა გამოსახული. დიდი ბრიტანეთის ტურიზმისა და ეროვნული მემკვიდრეობის მინისტრის ჯონ პენროუზის თქმით, მართალია გადასასვლელი არც ციხესიმაგრეა და არც ტაძარი, მაგრამ ბიტლზის წყალობით ის ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორც დიდი ბრიტანეთის ნებისმიერი სხვა ეროვნული მემკვიდრეობის ობიექტი. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერი ადგილობრივი კონსტიტუციის შეცვლასა და პრეზიდენტად მესამე ვადით კენჭისყრას არაპირებს. ედუარდ კოკოიტი მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება არ სურს და მისი ეს გადაწყვეტილება პრინციპულია. შესაძლო შემცვლელებზე საუბრისას კოკოიტი აღნიშნა, რომ მის რესპუბლიკაში საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდაა, რომელსაც ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ არჩეული კურსის გაგრძელება შეუძლია. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს თბილისიდან დევნილთა განსახლების გამო სამუშაო ჯგუფის შექმნისკენ მოუწოდა ქრისტიან დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციამ. მისი წევრის ვიცესპიკერ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით, დევნილების განსახლება სამართლიანობისა და კანონიერების პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს. ამიტომ სამუშაო ჯგუფის წევრებმა დევნილებთან ერთად უნდა დაათვალიერონ მათი სავარაუდო ჩასახლების ადგილები. ქრისტიან დემოკრატები აუცილებლად მიიჩნევენ იმის გარკვევასაც, თუ რამდენად იქნებიან დევნილები უზრუნველყოფილნი სამუშაო ადგილებითა და შესაბამისი სოციალური პირობებით. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც იმერეთის რეგიონში მდებარე სამ საპატიმროში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. ომბუდსმენის შეფასებით, ქუთაისის, ხონისა და გეგუთის სასჯელახსრულების დაწესებულებებში პატიმრებისადმი მოპყრობა საგრძნობლად გაუმჯობესებულია. კერძოდ, ამ დაწესებულებათა თანამშრომლები მსჯავრდებულებს გამომწვევად და დამამცირებლად აღარ ექცევიან და აღარ ხდება პატიმართა უმიზეზოდ დასჯა. ამასთან სახალხო დამცველი კვლავ აუცილებლად მიიჩნევს ხონის საპატიმროს ლიკვიდაციას იქ არსებული მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების გამო.
თბილისში 18:07 თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეს ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს გამოეხმაურებით პროტესტს, რომელსაც იწვევს თბილისში. სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე ჩოგბურთის კორტების დახურვა, იქ დაგეგმილ მშენებლობასთან დაკავშირებით.
დაცვა დააყენეს და იმ დაცვამ უკვე რომ მივედით მეორე დილას ვარდით, აჭედილი იყო კავებები და ყველაფერი.
გავრცელებული ინფორმაციით, კათოლიკოს პატრიარქის პირდაპირ დაქვემდებარებაში გადავიდა ცხუმ აფხაზეთის ეპარქია. ჩვენ შევეცადეთ ამ გადაწყვეტილების მიზეზების დადგენას. საკითხს, როგორც ირკვევა, პოლიტიკური განზომილებაც აქვს.
კაფიო ხაზგასმა არის იმისა, რომ ეს ტერიტორია შეიძლება დღეს კი არის ოკუპირებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ტერიტორია შეება საეკლესიო კანონმდებლობის მიხედვით იქნება ეს თუ საერთაშორისო ნორმების მიხედვით, სწორედ რომ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის შემადგენლობაში.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს საუბრის თემა ნარკომანიის პრევენცია ბავშვებში და მოზარდებში.
მოზარდმა ადამიანმა გარდატეხის ასაკში პრობლემების პერიოდში, როცა ხდება ნარკოტიკის გასინჯვა, უნდა იცოდეს რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამ ნარკოტიკმა. სწორედ მისმა მშობელმა უნდა იცოდეს, პედაგოგმა უნდა იცოდეს.
არის პერიოდები, როცა ბავშვს რასაც გინდა იმას აუხსნი და ასწავლი, და არის პერიოდები, როცა რაც არ უნდა უთხრა, ყველაფერს უკუღმა აკეთებს.
დაუბრუნდებით ბელორუსიაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დასავლელი მოკავშირეების, მათ შორის შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით, გამარჯვება მიულოცა ალექსანდრ ლუკაშენკას.
არის ძალიან კონკრეტული ერთ-ერთი მიზეზი ის, რომ ბელორუსიამ პრინციპული პოზიცია დაიკავა ოკუპაციის თვალსაზრისით, ქართული ტერიტორიების ოკუპაციის თვალსაზრისით.
როგორც ცნობილია, საქმე ეხება ბელორუსიის უარს ეღიარებინა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა. ვილაპარაკებთ ასევე მორიგ დაძაბულობაზე ბრიტანეთის და რუსეთის ურთიერთობაში. ბოლოს კი ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე ჩოგბურთის კორტები, რომლებიც დინამოს კორტების სახელითაა ცნობილი, ერთ თვეზე მეტია დაკეტილია. კორტების ადგილას ტერიტორია გაჩეხილია და ახალი მშენებლობისთვის მზადდება. საწვრთნელი ბაზა დროებით ორთაჭალაში გადაიტანეს, თუმცა სიშორის გამო იქ ბავშვების ნახევარიც კი აღარ დადის. ქალაქის ამ რეკრეაციული ზონის განადგურებას კი არასამთავრობო ორგანიზაციები და რამდენიმე პოლიტიკური პარტია აპროტესტებენ. მორიგი საპროტესტო აქცია მერიასთან 24 დეკემბერს გაიმართა. ხელისუფლება კი ამბობს, რომ 9 თვეში დინამოს კორტების ნაცვლად თბილის ახალი სუპერ თანამედროვე საჩოგბურთო კომპლექსი ექნება. ეკა ქეონიშვილი მოგვითხრობს.
იმ ადგილ, სადაც თბილისის ყველაზე ცნობილი ჩოგბურთის კორტები იყო, ეს სახელი ალბათ კიდევ დიდხანს შერჩება, თუმცა თავად კორტები იქ აღარ იარსებებს. საწვრთნელი ბაზა ცოტახნის წინ დახურეს, ბავშვები დაითხოვეს, სამსახურში მისული თანამშრომლები კი უკან გამოაბრუნეს.
გამოყავეს, რაღაცა არ ვიცი რა, სადისტებს რომ მოექცნენ ისე. დაცვა დააყენეს, თვითონ აღარ გამოჩნდნენ არავინ და იმ დაცვამ უკვე რომ მივედით მეორე დილას ვარდი და აჭედილი იყო კავებები და ყველაფერი ფაქტიურად და ეხლა გაიგე ვინ იყო ეხლა.
იხსენებს ერთი თვის წინანდელ ამბავს დინამოს კორტების ერთ-ერთი მწვრთნელი თეა მუჩაიძე. ამ ინტერვიუს ჩაწერისას ის დარჩენილ მოსწავლეებს ორთაჭალაში ავარჯიშებს, სადაც დროებით დაუთმეს ტერიტორია. ისის რომ 8-9 თვე სწორედ აქ მოუწევთ ვარჯიში, მანამ სანამ სახელმწიფო დაპირებული ახალი კომპლექსის მშენებლობას არ დაასრულებს. ისნის დასახლებაში 5 დეკემბრის ქუჩაზე. თეა მუჩაიძე ჩივის, რომ 7-8 წლის ბავშვები, რომლებიც კორტების მახლობლად ცხოვრობდნენ, ასე შორს ჩოგბურთზე ვეღარ ივლიან.
ფაქტურად ბავშვები გაიფატნენ. რამდენი ბავშვები ყავდა ჩვენ იმ ბაზაზე, ხო? არ გადმოვიდა რა, ესე იგი ნახევრის ნახევარზე მეტი.
მარტივი მოკლებით გამოიკვეთა, რომ კორტების გასხვისების ამბავი ძალიან ბუნდოვანია. მაშინ ბევრი ადამიანის ინტერესია ჩადებული და ამ სიუჟეტით ყველა კითხვას პასუხს ვერც გავცემთ. თუმცა რადიო თავისუფლება მაინც შეეცადა რამდენიმე კითხვის პასუხი ეპოვნა. ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლეილა მესხს ვკითხეთ, როგორ მოხდა, რომ კორტები ერთ მშვენიერ დღეს გასხვისებული აღმოჩნდა და ამას წინ ვერავინ აღუდგა. ან სად იყო ამ დროს ჩოგბურთის ფედერაცია და როგორი იყო მისი პოზიცია? ლეილა მესხი მოგვითხრობს, რომ კორტების მფლობელები, აქციონერები ჯერ კიდევ 1995 წელს დინამოს კორტებზე მომუშავე ადამიანები გახდნენ. შემდეგ მათ ეს აქციები გაყიდეს, შემდეგ კიდევ ახალი მფლობელი გამოჩნდა, ვის ხელშიც ყველა აქცია აღმოჩნდა.
შემიძლია ვთქვა, რომ ვადანაშაულებ, ესე ბჭყალებში ვადანაშაულებ იმ ხალხს, რომელიც იყვნენ ჩოგბურთის სამყარო და გაყიდეს ეს აქციები თავისი სურვილით და მიყიდეს კერძო პიკს. და გახდა კერძო საკუთრება, სადაც ფედერაციას არანაირი უფლება არა, კერძო საკუთრებაში რაღაცა ჩაიხედოს, რაღაცა იმათ გარეშე გააკეთოს. იმიტომ ეს არის უკვე კერძო საკუთრება. ეს იქნება ერთი კაცის თუ 10 კაცის, ეს არის კერძო საკუთრება.
ფაქტია, კორტების ტერიტორია ახლა სხვისია. სახელმწიფომ ამ სიტუაციაში გადაწყვიტა საკუთარი ხარჯებით აეშენებინა ახალი კომპლექსი.
აშენდება თანამედროვე საჩოგბურთო კომპლექსი, რომელიც განთავსდება 5 დეკემბრის ქუჩაზე, იქ საცურავაუს ოლიმპიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აი ეს ყველა ის ახალგაზრდა, ყველა ეს ბავშვი თავისი მწვრთნელებით დაახლოებით 2017 წლის ზაფხულის ბოლოსთვის სრული შემადგენლობით გადავლენ აი ამ ახალ საჩოგბურთო კომპლექსი. იქნება 3 დახურული და 9 ღია კორტი და რა თქმა უნდა აღიჭურვება სრული სუპერ თანამედროვე ინფრასტრუქტურით.
განმარტავს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს პრეს-ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი ჭანიშვილი. კორტების ტერიტორიის გასხვისებამ, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, კიდევ ერთი პრობლემა წარმოშვა. დაზიანდა ქალაქის რეკრეაციული ზონა.
სტატუსი უნდა მოუხსნა სულ მცირე. თუ გინდა რეკრეაციული ზონა არისო, შეიძლება უნდა მოუხსნა, როცა აქვს ის მადლით. ხები მთლიანად გაჩეხეს, რაც არის უკანონობა და ვინც ეს გააკეთა ციხეში უნდა იზდეს, ან ვინც დაავალა. და მე კორტები გა ქალაქის ცენტრში. გაკეთებულია ლავრენტი ბერიას დროს, 30-იან წლებში. იმან კორტი გააკეთა ქალაქის ცენტრში და корпуსი არ აღიშენა და შენ უნდა მიადგე ხა და კორტი გაჩე, ხეები გაჩეხო, კორტი დაანგრიო და კიდე ახალი корпуსი დადგა რაღაცა. კი ბატონო, საჯარო რეესტრი შენობას აშენებენ, რომელიც უნდა აშენებინათ გვარდიის სამართველოში. არემონტებდნენ კიდეც. აი ხა რო წახვიდეთ იქ რომ მიდიხართ რა დირსი ჭალაში, ორთაჭალი და რო გადადიხართ სადგურთა. ხმა ვინმე მამოიღო, რატო აკეთება? ხო არ მე აფერია, მე და გააკეთე დალოცვილო, ძანაც кайი მარა. კორტების რო გინავ განადგუროში ქალაქის ცენტრში და კიდეში შუშა ისაფე ხეები გაჩეხო. ისეთ სამი ხედარჩა თბილისში. ნუ ეს მარაზმიდა.
ელისაშვილთან ერთად კორტების ეგრესოდებული ბაღის გაჩეხვის ფაქტს მერიასთან კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი საპროტესტებდა, რომელმაც მომხდარი პირდაპირ ეკოციდად შეაფასა. იმის გასარკვევად მართლაც შენდება თუ არა საჯარო რეესტრის შენობა კორტების ადგილას. ვინ არის მიწის ახალი მფლობელი, რატომ აიღო თავის თავზე სახელმწიფომ ახალი საჩოგბურთო კომპლექსის მშენებლობა? მერიას მიმართეთ. დაგვპირდნენ, რომ ნახევარ საათში გვიპასუხებდნენ. სამწუხაროდ, პასუხი მერიისაგან ვერც ამჯერად მივიღეთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას თბილისში 18 საათი და 15 წუთია. ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის მართველობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გადაეცა 21 დეკემბერს წმინდა სინოდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. შესაბამისად, შეიცვალა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტიტული, რომელიც ამიერიდან შემდეგნაირად გამოითქმის. უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მთავარეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის. ჯიმშერეხიაშულმა ჩვენმა კოლეგამ სადა იმის გარკვევა, თუ რა მოტივით იხემძღვანელა გადაწყვეტილების მიღებისას სინოდმა და რა შეცვლის ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის პატრიარქის დაქვემდებარებაში გადასვლა.
21 დეკემბერს წმინდა სინოდის უკანასკნელ სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ისტორიულს უწოდებს საქართველოს საპატრიარქო, რომლის პრესამსახურის უფროსი დეკანოზი დავით ჩარაშენიძე რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ისტორიულ საბუთებზე დაყრდნობითა და დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით.
პატრიარქის ტიტულში არის ასახული ტიტული უნეტარესობა, სწორედ აფხაზეთის საკათალიკოსოს ესე თქვა ტიტულატურა იყო. ასე რომ ეს თავიდანაა, როდესაც ჩვენ პატრიარქის ტიტული განისაზღვრა წმინდესით და უნეტარესით, აქ უკვე ჩანდა, რომ ის იყო აფხაზეთის კათედრის, ანუ დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსოს მმართველიც. და სწორედ ამან დააყენა დღის წესრიგში ისაკითხი, რომ ეს ისტორიული სამართლიანობა, რომელიც არსებობდა ოდითგანვე, აღდგენილი იყო სრულად.
წმინდა სინოდის ეს გადაწყვეტილება მოიწონეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური საზღვრების ამ ფორმით დაკონკრეტება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ ფაქტს, რომ აფხაზეთი იმყოფება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პირადი პატრონაჟის ქვეშ. და ეს ანგარის გასაწევი უნდა იყოს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვისაც. დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობაში კი მიიჩნევენ, რომ ცვლილება მნიშვნელოვანია როგორც დევნილი, ასევე აფხაზეთში მცხოვრები მართლმადიდებლებისათვის. თუმცა მთავრობის წარმომადგენელი ბესიკ სილაგაძეც ყურადღებას ამახვილებს გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე.
კაფიო ხაზგასმა არის იმისა, რომ ეს ტერიტორია შეიძლება დღეს კი არის ოკუპირებული და რომელიგან სახელმწიფო ეშქვეშ აგენებს ამ ტერიტორიის საქართველოსადმი კუთვნილებას, როგორც პოლიტიკური, ასევე საეკლესიო გაგებითაც ვამბობ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ტერიტორია, რომელიც ძირძველი საქართველოს ტერიტორია იყო, კვლავ რჩება საეკლესიო კანონმდებლობის მიხედვით, იქნება ეს თუ საერთაშორისო ნორმების მიხედვით, სწორედ რომ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის შემადგენლობაში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქართველოს იურიდიქციის ქვეშ.
თუმცა პოლიტიკოსებისაგან განსხვავებით, პოლიტიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება არსებითად ვერაფერ შეცვლის. პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, ეკლესია ჯდება მცდარ საერთო პოლიტიკურ კონტექსტში, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სტრატეგიითაა განპირობებული.
თუ რუსეთის გაღიზიანება და რუსეთის აგრესიის გამოვლენა მთავარი, მაშინ დავიწყოთ აფხაზები და მაგალ კონტექსტები, მაშინ ეს გადაწყვეტილება სწორია. მაგრამ თუ შეგვიდა აფხაზების დაბრუნება, აფხაზების გულის მოგება, მაშინ ეს ნაბიჯი აფხაზებისთვის მიუღებელი იქნება. ჩვენ ჩათვლიან, რომ ისეთი სანდო და ავტორიტარული ორგანიზაცია, როგორც ეკლესია, ისიც კი სახელმწიფოს მცდარ პოლიტიკას ემსახურება. იმ რღვევას და იმ იზოლაციას და იმ გაუცხოებას, რაც აფხაზეთში არის საქართველოს მიმართ, ამით ვერ შევაჩერებთ. შეიძლება დავაჩქაროთ.
თუმცა წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურის გარდა სხვა სახის შემადგენელიც აქვს. თეოლოგ ლევან აბაშიძის თქმით, მართვის ეფექტიანობის თვალსაზრისით გაუმართლებელია ორი ერთმანეთისაგან დაშორებული ეპარქიის გაერთიანება.
შეიძლება ორი მეზობელი ეპარქია შეიძლება გააერთიანო, ხო, როგორც მცხეთა და თბილისი შეგვიძლია გააერთიანო, მაგრამ მცხეთა და სოხუმი როგორ უნდა გააერთიანო, არ მესმის უბრალოდ. ამიტომ ეს არის ყველაფერი საეკლესიო პოლიტიკით ნაკარნახები და ერთადერთი მე რაც შეიძლება ვივარაუდო, ეს არის, რომ ამითი კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვას, რომ აფხაზეთი არ არის დამოუკიდებელი აფხაზეთის ეკლესია ამ შემთხვევაში, არც ისე ეკუთვნის ვინმე სხვას, არამედ გვეკუთვნის ჩვენ საქართველოს ეკლესიას.
ამბობს თეოლოგი ლევან აბაშიძე. მას შეკითხვებით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერეხიაშვილმა, რომელმაც გვიანბო გადაწყვეტილებაზე ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის მართველობის კათოლიკოს პატრიარქისთვის გადაცემის შესახებ.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul Enovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sxvagan ver moismet.
Kvisminet Radio Mtsvane Talghis sikhshireebs. Qovelghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
Ეთერშია სახამოს თავისუფლება. საქართველოში შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჯონ ბასი დღეს შიდა ქართლში იყო ჩასული. რეგიონში ამერიკელი დიპლომატის სტუმრობას რამდენიმე მიზანი ჰქონდა. დეტალებს შევიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
დაუბალანსებელი რეპორტაჟები, ჟურნალისტური გამოძიების ნაკლებობა, რომელიც ხელისუფლების და ბიზნესის გადაკვეთის საკითხებს გააშუქებდა, შესაძლოა დემოკრატიული პროცესების ხელისშემშლელი იყოს. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა გორში ქართული მედიის შეფასებისას გააკეთა.
I think the state of media in Georgia is what I would call a work in progress.
ფიქრობ, საქართველოს მედიის მდგომარეობა ჯერ კიდევ სამუშაო პროექტის სტადიაზე რჩება. მრავალფეროვანი შეხედულებები ნამდვილად გამოითქმის საზოგადოების გასაგონად, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სხვადასხვა საკითხი ობიექტურად შუქდება და ანამა თუ იმ არხზე თუ გადაცემაში შეხედულებების სპექტრი ისმის. ფიქრობ, არის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ნაკლებობა, რომელიც გააშუქებდა მთავრობის ქმედებებს, ამ მთავრობისა და ბიზნესის ისეთ კავშირებს, რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებაზე შეიძლება ცუდად აისახოს. ამაზე მუშაობას გავაგრძელებთ. ჩვენი დახმარებით გათვალისწინებული რესურსების ნაწილის ინვესტირებას კვლავაც მოახერხებთ თავისუფალი მედიის განვითარებისა და ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეწყობის სფეროში. ყოველივე ეს საქართველოში დემოკრატიის განმტკიცებისთვის ჩვენი მცდელობის ნაწილია.
All as part of our efforts to strengthen Georgia's democracy.
ჩომბასი გორში ტელეკომპანია თრიალეთის ხელმძღვანელებს და ჟურნალისტებს დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. ტელეკომპანიის წარმომადგენლებმა ელჩს ბოლო პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის ფაქტების შესახებ უამბეს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელმა ბადრი ნანეტაშვილმა განაცხადა, გორის ცენტრში სტალინის მონუმენტის დემონტაჟისას ნაცემი ჟურნალისტის და ოპერატორის, ასევე ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ჯონ ნანეტაშვილის პოლიციელების მიერ ცემის ფაქტი გამოძიებული არ არის. მან ამერიკის ელჩს ხელისუფლებასთან შუამდგომლობას ხოლა რათა ტელევიზიის ჟურნალისტებს ინფორმაციის მოპოვებისას პრობლემები აღარ შეექმნათ.
საუბარი იყო ჩვენს ტელეკომპანიაზე განხორციელებულ სხვადასხვა სახის ზეწოლებზე, რომელიც მოდის მთელი ზაფხულის და მთელი შემოდგომის განმავლობაში. ლაპარაკი იყო არა მარტო ტელეკომპანიის თრიალეთის დირექტორის, არამედ თრიალეთის ჟურნალისტის და ოპერატორის ცემის ფაქტზეც, რომელიც გამოძიებების არ ხდება და ჩვენგან თხოვნა იყო, რომ შუამდგომლობა გაეწია ხელისუფლებასთან, რომ ჩვენ გქონდეს ნორმალური თანამშრომლობა, ობიექტური, ჩვენ ვიყოთ ობიექტური მართალი და სამართლიანი ტელევიზია, რომელიც გააშუქებს როგორც ხელისუფლების გაკეთებულ საქმეებს, ასევე მოსახლეობის პრობლემებს და მოთხოვნებს და ოპოზიციის აზრებსაც.
ამერიკის ელჩმა ჟურნალისტებს და ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს პირობა მისცა, რომ მათ მიერ მიწოდებულ მასალებს ყურადღებით შეისწავლის და ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართავს. ჩომბასი ადგილობრივ ტელევიზიაში სტუმრობამდე კონფლიქტის ზონის ქართულ სოფლებში იმყოფებოდა. მას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელთან ნიკა ვაჩეიშვილთან ერთად არბოს წმინდა გიორგის და ტირძნის სისამების რესტავრირებული ეკლესიები მოინახულა. მე-11-მე საუკუნის ძეგლებს რესტავრაცია ამერიკის ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის გრანტით ჩაუტარდა. ამისთვის $49,400 გამოიყო. ნიკა ვაჩეიშვილის აზრით, ამ ეკლესიების რესტავრაციას არა მარტო კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენის, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ოკუპაციის ხაზის პირას ვიმყოფებით ფაქტიურად არგანას ულახოს რუსი ჯარისკაცები და აი სოფელი არის ანტონ ფურცელაძის და ნიკოლო მოურის სოფელი, მათი სახლები აკრძალეს და მათ შორის ტაძარი, რომელიც მეათე საუკუნით თარიღდება, დღეს აღდგენილია. ეს არის ამერიკული გრანტის მეშვეობით შესრულებული სამუშაო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სიმბოლურად, ისე ფიზიკურად. აქაური ძეგლების რეაბილიტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტი.
ვიზიტის დასასრულს ამერიკის ელჩმა ჯონ ბასმა გორის საკრებულოს თავმჯდომარესთან ზვიად ხმალაძესთან ერთად გორის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში განახლებული ამერიკის კუთხე გახსნა, სადაც ამერიკული წიგნების, ჟურნალების და ფილმების მდიდარი კოლექციაა თავმოყრილი. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
შემდეგ ისევ შეტით უბრუნდებით თემას, რომელსაც ბოლო დღეებში უკვე რამდენჯერმე მოგვიწია საუბარი. არჩევნებს ბელორუსიაში. ალექსანდრ ლუკასენკო 2011 წლის 19 თებერვლიდან შეუდგება ბელორუსიის პრეზიდენტის პოსტზე მორიგი მეოთხე ვადით საქმიანობას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არჩევნების შემდგომი მღელვარება არ დამცხრალა და ჯერ არც არჩევნების საბოლოო შედეგებია გამოქვეყნებული, ბელორუსიის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე დაასახელა პრეზიდენტის ინაუგურაციის თარიღი. ჯერჯერობით უცნობია, მიიღებს თუ არა ამ ცერემონიალში მონაწილეობას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც უკვე მიულოცა ლუკაშენკოს არჩევნებში გამარჯვება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ 21 დეკემბერს დაადასტურა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბელორუსიის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ტელეფონით მიულოცა. ბელორუსიის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების აღიარებითა და ალექსანდრ ლუკაშენკოსაკენ მხარდაჭერით საქართველო პრაქტიკულად გაემიჯნა ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორებს და მთლიანობაში კი დემოკრატიულ სამყაროს, რომლის შეფასებითაც არჩევნები ბელორუსიაში არადემოკრატიული, არათავისუფალი და ძალადობრივი იყო. თუმცა, როგორც საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ბელორუსიის არჩევნებში საქართველოს პარლამენტის სადამკვირვებლო მისიის წევრი დავით არჩიაშვილი ამბობს, არჩევნების შეფასებისას მკვეთრად უნდა განვასხვაოთ საარჩევნო პროცესი და არჩევნების შემდგომი მოვლენები.
თვითონ არჩევნებზე და ეუთოს დასკვნაშიც არის ეს. არალეგიტიმურობის თქმა არ შეიძლება ჩემის აზრით და არც ეუთოს არა ასეთ სიტყვა ნათქვამი. ძალიან ბევრ კითხვებს იწვევს ის, რაც მოხდა არჩევნების მერე. და იმედია, რომ ამ კითხვებს მალე გაეცემა პასუხი, თორე საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ სისტემა იყო არც თუ დემოკრატიული, ბევრი რამ რაც კანონში ახალი ცვლილება შეიტანეს, რომ გაუმჯობესებულიყო სისტემა, არ გაკეთდა ისე, როგორც საჭიროა. მთლიანობაში მაინც არჩევნებმა ასახა ზოგადი საზოგადოებრივი პოლიტიკური განწყობილებები და სიმპათია ანტიპათიები, რაც ბელორუსიაში არის.
დავით არჩიაშვილი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეუთოს სტანდარტების დასაცავად ბელორუსიას ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, საქართველოს ბელორუსიის ეროვნულ ინტერესებს შორის ისეთი კავშირები არსებობს, რომელთა იგნორირების უფლება არ გვაქვს. შესაბამისად, დავით არჩიაშვილი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გადადგა ის ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაედგა.
პირდაპირ ვიტყვი, რომ თეთრად მიღებულია, რომ როდესაც არჩეულია ქვეყნის ხელმძღვანელი, ბუნებრივია, რომ კოლეგები მას ულოცავენ. ჩვენ შემთხვევაში ეს განსაკუთრებით არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის პოსტსაბჭოური სივრცე. ჩვენ ბელორუსიასთან ომის მდგომარეობაში არა ვართ, როგორც ვართ რუსეთთან. და გარდა ამისა არის ძალიან კონკრეტული ერთ-ერთი მიზეზი ის, რომ ბელორუსიამ პრინციპული პოზიცია დაიკავა ოკუპაციის თვალსაზრისით, ქართული ტერიტორიების ოკუპაციის თვალსაზრისით. ბუნებრივია, რომ ჩვენ მხრიდან მიიღო ასეთი მოლოცვა, მიიღო პრეზიდენტი. ეს ნორმალურია.
აღნიშნავს თავის მხრივ საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი. საქართველომ ბელორუსიის 2006 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები არადემოკრატიულობის ნიშნით დაგმო. ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესების ათვლის წერტილად 2007 წლის სექტემბერი ითვლება, როდესაც მინსკს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ესტუმრა. კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა ეს ურთიერთობები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთის ზეწოლის მიუხედავად ბელორუსიამ რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა არ აღიარა.
რუსეთი ძალიან ძლიერ ზეწოლას ახდენდა და ჩემი აზრით ახლაც ახდენს ბელორუსიაზე რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების მიზნით. ბელორუსიის პარლამენტის დელეგაცია ჩამოვიდა ადგილზე ვითარების შესასწავლად. მოინახულეს დევნილები, მოუსმინეს მათ და გაიზიარეს მათი გულისტკივილი, დაათვალიერეს დევნილთა დასახლებები. მე ვფიქრობ, რომ ბელორუსია ბრძნულად მოიქცევა.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ბელორუსიის ტელევიზიასთან ინტერვიუში მიმდინარე წლის 15 ივლისს. ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად აღიარებული ალექსანდრ ლუკაშენკოსთვის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების მილოცვით საქართველოს პრეზიდენტი დემოკრატიული სამყაროს დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით წავიდა. გასაგები და მისაღები იქნება თუ არა მისი ეს ნაბიჯი სტრატეგიული პარტნიორებისთვის და გააგრძელებს თუ არა თავად ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკას. ამ შეკითხვით სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორს ირაკლი მენაღარიშვილს მიმართეთ.
არსებ ამ შეკითხვაზე კაფიო და დამაჯერებელი პასუხისგაცემა სამწუხაროდ არ შემიძლია. თითქოს გასაგებია რა იყო მიზეზი საქართველოს პრეზიდენტის ამანაბიჯის, ეგრეთ წოდებული რეალური პოლიტიკის თვალსაზრისით ამანაბიჯის აზრი აქვს. მეორე მხრივ ეს არის ქვეყნის მიერ გამოცხადებული აღიარებული ღირებულებების საწინააღმდეგოდ გადაღებული ნაბიჯი. შეხება მეორეს, აქ პასუხი კიდევ უფრო რთულია. ბატონი ლუკაშენკო გახლავთ სწორედ წინააღმდეგობრივი და მეტად ძნელად პროგნოზირებადი პირი.
Irakli Menagarishvili ambobs rom soret am tvisebebit khasiatdebian avtoritari martvelebi. Nona Mjedlishvili, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Filishi ახლა 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი როგორც ჩანს შეძლებს სტარტის ხელშეკრულების დამტკიცებას. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერახს მიულოცა ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება. ბელორუსიაში ადამიანის უფლებების დამცველთა თქმით პრეზიდენტობის 7 კანდიდატს შესაძლოა 15 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯონ. საფრანგეთმა და გერმანიამ გადაწყვიტეს წინ აღუდგნენ ეგრეთ წოდებული შენგენის ზონაში ბულგარეთისა და რუმინეთის მიღებას. ავღანეთში შეტაკებას 5 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. იაპონიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. ლონდონში ები-როუდის ცნობილი ხმისჩამწერი სტუდიის მახლობლად მდებარე ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ დღეს ეროვნული მნიშვნელობის ობიექტად გამოაცხადა. ედუარდ კოკოიტი პრეზიდენტად მესამე ვადით კენჭისყრას არ აპირებს. ქრისტიან დემოკრატები დევნილების სამართლიანობის პრინციპის დაცვით განსახლებას მოითხოვენ.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ ნოსმენ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემა სადისკუსიო მაგიდასთან გავაგრძელებთ. როცა ნარკომანიის პრობლემას ეხება საქმე უმეტესად, ლაპარაკია ხოლმე ნარკომანების მიმართ დამოკიდებულებაზე, კანონმდებლობის სულების საკითხზე, პრობლემის კრიმინალურ მხარეზე და ასე შემდეგ. დღეს ნაკლებად მოისმენთ მსჯელობას ნარკომანიის პრევენციაზე ბავშვებში და მოზარდებში. როგორ უნდა გავრცელდეს ინფორმაცია ამ საკითხზე სკოლებში, მედიის საშუალებით? ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში ყოველკვირულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ფსიქოლოგი მარინა ჯავჭანიძე, ავტორი წიგნისა „როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები ნარკოტიკებისგან“ და ნარკოლოგი ზურა ფსიხარულიძე. მაშასე საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
თუ არის საჭირო ზრუნვა კონკრეტულად ნარკომანიის პრევენციის თვალსაზრისით, თუ რაღაც უფრო კომპლექსური საკითხია, როცა საქმე ბავშვებს და მოზარდებს ეხება?
პრევენცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომპონენტი. არა მარტო ნარკომანიის პრობლემასთან, არამედ ნებისმიერ მედიცინის დარგში პრევენციას და პროფილაქტიკას აქვს ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ დარგში ხო ამას საერთოდ უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მოზარდმა ადამიანმა გარდატეხის ასაკში პრობლემების პერიოდში, როცა ხდება ნარკოტიკის გასინჯვა, უნდა იცოდეს რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ამ ნარკოტიკმა. სწორედ მისმა მშობელმა უნდა იცოდეს, პედაგოგმა უნდა იცოდეს, რა არის ეს, რა შეიძლება ამას მოყვეს, რა შედეგი და რა დაავადება შეიძლება გაუჩინო.
მე დავამატებდი ესეთ უცნაურ რამეს, რომ მე მიმაჩნია, რომ წესით აი ხალ ზოგჯერ ზიანის შემცირების ჯგუფი ვთქვათ და ისინი, ვინც პრევენციას ემხრობა, გაცხარებულ კამათს გააჩაღებენ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს. თუ კი ზიანის შემცირება მთლიანად აღიარებს, რომ ადამიანი, რომელიც მოიხმარს ნარკოტიკს რეგულარულად, არის დაავადებული, მაშინ შესაბამისად ძალიან მარტივია, რომ ბავშვსა უხსნა, რომ აი თუ არ გინდა გახდე ავად, ეს არ უნდა გააკეთო. თუ შენ იზახი, რომ ეს არის კრიმინალი და კრიმინალს, როგორც იცით, ეს რომანტიული ელფერის ყოველთვის თან დაკრავს, ხო? რასაც ვთქვათ, ვერ ვიტყვით ავადმყოფობებს. შესაბამისად ჩვენ ვღებულობთ იმას, რომ რაღაცა დიდი ნაწილი ამ კაკოყაჩაღის სინდრომით დაავადებული ბავშვები ერთვებიან ხოლმე ამ ნარკოტიკების მოხმარებაში. მეორე მომენტი, რაშიც ჩვენ ხშირად ვწოდავთ და ვაშავებთ, როცა პრევენციაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ბავშვის განვითარებას აქვს თავისი ეტაპები. აი არის პერიოდები, როცა ბავშვს რასაც გინდა იმას აუხსნი და ასწავლი, და არის პერიოდები, როცა რაც არ უნდა უთხრა, ყველაფერს უკუღმა აკეთებს. მშობლების უმრავლესობა თვლის, რომ აი ბავშვი რო წამოიზრდება, ესე იგი აი ბოდიში ცუდი გამოთქვა, მაგრამ მე ვეძახი მეორადი ვირობის ასაკში რო შევა, როცა მიაჩნია, რომ ყველა მშობელი არის იდიოტი და თვითონ არის ჭკვიანი. ეს გარდამავალი ასაკისთვის დამახასიათებელი. აი ზუსტად მაშინ იწყებს ჭკვის სწავლებას, საც პრევენციასაც, ახსნა განმარტებასაც, რისი შედეგი არის სრულად საწინააღმდეგო. მაშინ როდესაც წინ უსწრებს დაახლოებით ესეთი 6 წლიანი პერიოდი, როდესაც ბავშვი ყველაფერს იჯერებს და იცით როგორ უკრიტიკო დღებულობს. და აი ამ პერიოდს რატომღაც არ იყენებენ ხოლმე მშობლები. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ბევრ შემთხვევაში ის, რომ ბავშვი იწყებს ნარკოტიკების მოხმარებას, არიან დამნაშავეები მშობლები. Და მშობლებმა მე როგორც შევამჩნია, საერთოდ არ იციან ან რა ნარკოტიკები დაიარება ქალაქში, ან რომელი რითია საშიში, ან როგორ უნდა გააფრთხილონ და გაზარდონ ის ბავშვი, რომ ყველაფერი პირში არ ჩაიდოს. ხო აფრთხილებენ, რომ ძირს რამე რომ დაუვარდება ჭუჭყიანი, პირში არ უნდა ჩაიდოს, ხო? რატო თავში არავის არ მოძლის, რომ ტაბლეტი, ნემსი, ესეთი რაღაცები უფრო მეტად საშიშია, ვიდრე ძირსდაგდებული ვაშლი.
ვანოზურავ, საიდან უნდა ისოდნენ მშობლებმა ეს ყველაფერი?
ეს არის თელი მეცნიერება. მე ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევა, ვისაც არ მოუნდება, აკეთებს ნარკომანიის პროფილაქტიკას. აი, ჟურნალისტიკაშიც არასწორია, ხვდებით, ანუ ტელევიზორში აჩვენებენ და ინგრედიენტებს უწერენ, საიტებს ეუბნებიან, რომ აი ამ საიტზე ხარ, შედი. ვერ ვასწავლეთ ჟურნალისტებს, რომ არაფრით არ შეიძლება, რომ გამოჩნდეს შპრიცი, ნემსი, გაკეთება. გინახიათ რომელიმე სიუჟეტი ნარკომანიაზე, სადაც აი ეს მომენტი არ ყოფილიყო. შენ ამითი შესაძლებელია პროპაგანდა გაუწიო. ჟურნალისტებს ამას არასწავლიან, მშობლებს ამას არასწავლიან, ბავშვებს ამას არასწავლიან. ანუ აი რაღაცა სტიქიურად ხდება ეს ყველაფერი. ვიღაცას უცებ მოუნდება წავა სკოლაში და მოყვება, რომ რა არის ნარკოტიკი. სისტემაც არ არსებობს.
პრობლემა ნარკომანის არის ერთ-ერთი არსებითი პრობლემა საქართველოსთვის. არა მხოლოდ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. შორს არ ჩაუვლია არავისთან პრაქტიკულად. ამ ქვეყანაში რატომ არის ასეთი ვითარება, რომ ადამიანები არ ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას, არ შეუძლიათ, როგორც თქვენ ბრძანებთ, რომ შვილს ან უმცროს მეგობარს თუ მოსწავლეს, რომ მიაწოდონ სწორი ინფორმაცია და სწორად. რატომ არ ჩამოყალიბდა ეს? მიხვდეთ იმისა, რომ ყველა მიცის, რომ ცუდი არ მეგულება მშობელი, რომელიც ამაზე არ იტყოდა, რომ ცუდია.
აგიხსნით ეხლავე. ჩერტი პირველ რიგში მოდით ვთქვათ ესე, რომ ადამიანებს სიმართლისთვის შეხედვა ძალიან ეშინიათ. ის წარმოდგენა, რომ ვიღაცა ნარკომანია და ცუდია, აი ეს სტიგმაც ამაზეა დამყარებული, რომ აი ის საზიზღარი მეზობელი თუ ვიღაც არის ნარკომანი და ცუდი, მაგრამ ჩემ შვილს გადასარევს და განსაკუთრებულს და ჩემი სხვანაირი როგორ შეიძლება იყოს, ეს არ შეიძლება შეეხოს. აი ეს სირაქლემას პოზიცია ხშირად იმასაც კი უშლის მშობლებს ხელს, რომ ბოლოს ეგრე არ არის, რომ ინტერნეტში ვერ მონახო ინფორმაცია ნორმალური, ხო? ესეც არ არის, რომ ვიღაცას არ დაელაპარაკო სპეციალისტს, მაგრამ ჩვენთან ხო სპეციალისტების კამპანია არ მიმდინარეობს. აი წარმოიდგინეთ, საქართველოში რეგულარულად უყურებთ ტელეგადაცემებს. მე ზუსტად ვიცი, რომ ფსიქოლოგი ყო სამი ხო საქართველოში და პოლიტოლოგი 4. მეტი არ აქვს. კონფლიქტოლოგი 2, კი, ნარკოლოგი 3 და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ხო ეს ესე არ არის, არა? მაგრამ ჟურნალისტებსაც თქვენი გემოვნება გაქვთ, თქვენი ამოჩემება გაქვთ. იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა ცუდი ან ვიღაცა კარგია. მე საერთოდ არ ვაფასებ.
ამოჩემებაც არ არის.
ესევე. აი მშობელი ძახის, აი ეს ძალიან კარგია. ამან შეიძლება ეს რაღაცა ნაწილი იცის, მეორე ნაწილი არ იცის. და ჯამში გამოდის, რომ შობლებს ეშინიათ სიმართლის გაგება.
თუმცა ასევე ეშინია ყველას პრობლემასთან შეხებით.
არ მეგულება მშობელი. შეიძლება
გაგუირებულია. ტაბუა, არ არსებობს, ჩაი მართალს ამბობს. არ არსებობს, რომ ჩემ შვილს ეს დაემართოს. და რო დაემართება?
მე სულ პირიქით მეგონა.
არა, ასე არა. რო დაემართება მის შვილს, ძალიან დიდხანს ვერ დაიჯერებს.
არ დაიჯერებს.
არ დაიჯერებს, რომ მის შვილს ეს პრობლემა აქვს. ექიმთანაც არ მივა და რომ მოვა ექიმთან დაუშვათ უკვე ისეთი სიტუაცია და უკიდურესი მდგომარეობა, რომ უკვე სტაციონარული მკურნალობამაც შეიძლება არ უშველოს.
მე მაგალითად ერთ მამამ მითხრა, რა ექიმები ხართ თქვენ? ხა მე ექიმი არა ვარ და ამდენად არც მე, რომ არ შეგიძლიათ ადამიანს უშველოთ. მე ვცხარი, ისე საყვედურობს, მე ვცხარი თითქოს მეგავზარდე ეს შვილი. ხო ფაქტია რა, ის რომ ნარკოტიკების განკურნება დღეს ოფიციალურად აღიარებულია, რომ არ არსებობს, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ მარტო რემისიაზე. ხო? რომ ჩვენ არასდროს არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანი რაგიმ დიდხანს იყოს, არ შეუბრუნდება ნარკოტიკებს, ეს ხო ტრაგედიაა. და როდესაც მე წინასწარ არ ვფლობ ინფორმაციას, არ ვიცი როგორ უნდა შევამჩნიო შვილი, რომ მოვიდა სკოლიდან, რა სჭირს. და უფ ანერვიულებულია ბავშვი, იჩხუბა ამ პირიქით, შეყვარებულია და კიდე რაღაცა. როგორ შეიძლება, რომ ამის მერე მე ვთქვა, რომ ჩემი ბრალი არ არის. აი, კიდევ ერთი გარდა იმისა, რომ ეშინიათ ამის აღიარების, კიდე ქართველებს გჭირს ეთყობა ეს რაღაცა ტოტალურად, რომ ჩვენ თავზე პასუხისმგებლობის აღების უნარი არ გაგვაჩნია.
ძალიან დიდ პრობლემას შეეხეთ ახლა და მე არ მიყვარს ასეთი შეკითხვის დასმა, მაგრამ გამოსავალიან გამოსავლის დაწყება რაში არის?
იცით რა არის?
მშობლების განათლება, მაგრამ როგორ?
არამშობლების, ალბათ უფრო სკოლა, უფრო.
მე კიდე მომხრება, რომ მშობლები უნდა გავანაცვლოთ. მშობლებიც
უნდა გავანაცვლოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სკოლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ საბავშვო ბაღიდან უნდა დავიწყოთ. ბავშვმა უნდა იცოდეს არას თქმა რაღაცაზე. და კის თქმა? ბავშვი ბაღში კი არ უნდა უთხრა ნარკოტიკი და რაღაცა. ანუ უნდა ჩვევა უნდა ასწავლო ბავშვს, რომ აი რაღაცა. ყველა
წამალი პირში ჩაიდო.
არ უნდა ჩაიდო, რომ რაღაცა ბავშვობაში მასწავლეს, იმას დღეს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემ ფსიქიკაში, ჩემ მენტალობაში, ჩემ ოჯახში იდო ხო რაღაცა. და როცა მე ამას არ მასწავლიან და როცა მე ყველაფერი ჩემთვის მისაღებია, ყველაფერზე კი მაქვს, არანაირი პრობლემა არ მაქვს და პლუს ამის გარდა ვარ აბსოლუტურად გაუნათლებელი ამ საკითხში, რა თქმა უნდა აუცილებლად მივალ იქამდე.
ეხა მე მესმის, რომ როდესღაც კახეთში ბავშვებს ბოღლორწოს აჭმევდნენ ხოლმე, ხო? გავიდა ის პერიოდი, მე მგონი 100 წელია. და დღესაც მეაჩნიათ, რომ ცოტა ღვინო რას უზამს. ესევე პლანი მოწია, ნუ რა დიდი საქმე რა მოწია, ვინ არ ეწევა. მაგრამ ავიწყდებათ ის, რომ პლანს აქვს საზიზღარი თვისება, რომ ეს არის, აი როგორ გითხრათ, პატარა ღია კარი, რომელიც მიყავს ბავშვი ნარკოტიკების ქვეყანაში. დიდი შანსია, რომ იქ შევიდეს. მე მაგალითად დიდი იმედი სკოლების არ მაქვს, იმიტომ რომ ამას სჭირდება სერიოზული სისტემა. სერიოზული აწყობა, ამაზე დაფიქრება უნდა, სერიოზული დაგეგმა, ის იმედიც არ მაქვს რა. მათემატიკის სწავლება არა გვაქვს იმ დონეზე, რომ ეხლა კიდე ახალი საგნად და ახალ თემად შემოვიდანოთ. და ეხლა წარმოიდგინეთ, მე მირჩევნია, რომ მშობელი, მასწავლებელი, რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხებით, ის გავადათლოთ და იცოდეს, რომ მენტორული ტონით 13 წლისებით ბავშვს არ უნდა დაელაპარაკოს, ეს ლექციური ტონი ყველაფერს უკუღმა აქცევს ხოლმე.
ეხლა არის მშობლების თაობა, რომელიც აი ყველაზე ცუდ პერიოდში მოხდა. ანუ ომები, სტრესები და მათი ბავშვი, ანუ აი ეხლა არის აი ეს პერიოდი, ანუ ყველაზე ისეთი აქტიური მასა და ანუ ყველაზე ისეთი მასა, რომელმაც აი ეს ყველაზე кошмарული პერიოდი, რომელიც იყო საქართველოსთვის, ეს გაიარა. და თან ნუ ძალიან ბევრი ამ პრობლემის გამო დაიღო. იმისთვის რომ პრევენცია გააკეთო, უნდა ისწავლო ამისათვის. უნდა იცოდე როგორ გააკეთო, იმიტომ რომ შეიძლება მეც კი არასწორად გავაკეთო რაღაცა და სულ სხვანაირი რა კურსით წარმოვიდე, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ბავშვთან.
განზახვიდა სოდნის მეტად
ეფექტი. მე არ ვიცი ბავშვთან მუშაობა, ხო? ხა საბავშვო ბაღის ბავშვთან და სკოლის ასაკ. მე შეიძლება ინფორმაცია მოვამზადო. ამას ჭირდება ადამიანების გაზდა, აღზდა, ვინც ამ სფეროში იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს არ არის, რომ დღეს ჩვენ გვინდა, რომ პროფილაქტიკა გავაკეთოთ, დავირბინოთ 20 სკოლა, იქ რაღაც ლექცია წავიკითხოთ, რაც უდია ნარკოტიკი და ამით დამთავრდება პრევენცია. მერე მეორე წელიწად ზამთარში ვიღაცას მოუნდება გრანტი შოვის და ჩაატარებს.
აი მე ვიშოვე გრანტი, შარშან მოვირბინე სკოლები, აღმოვაჩინე, რომ არაფერი არ იციან ამ ჩვენმა მშობლებმა და ამიტომ ჩავთვალე, რომ აი ამ ნამუშევარზე უნდა დავწერო ის რაღაცა პატარა ბროშურა თუ წიგნი, რომელიც ახლა უნდა დავარიგო შემდეგ სკოლებში. სხვა გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ წიგნი ეგება ვიღაცამ სთხოვოს მეორემ, რომ მოდი რა ჩავიხედა. მე არ ვდებ თავს იმაზე, რომ ეს ყველაზე ჭკვიანური და ყველაზე კარგი გამოსავალია, მაგრამ რაღაცა მაინც ხომ არის, როდესაც საერთოდ არაფერი არ აქვს. საქმე იმაშია, რომ ეს წიგნი არის დაწერილი მშობლებისთვის და არა ბავშვებისთვის. აი სპეციალურად მე არ ვარ მომხრე, რომ ბავშვმა ის წაიკითხოს. იმიტომ კი არა, რომ იქ რაღაცა სექსუალური რაღაცები წერია ისეთი, რასაც მშობლები გულის ფანცქალით უკრძალავენ თავის შვილებს. არა, ზუსტად იმიტომ, რომ როგორ ზრდის მშობელი ბავშვს, არ არის საჭირო ყველა მანიპულაცია და ყველა მეთოდი იცოდეს ბავშვმა როდის რას უშვება.
ამბობს ფსიქოლოგი მარინა ჭავჭანიძე, ავტორი წიგნისა „როგორ დავიცვა ჩვენი შვილები ნარკოტიკებისგან“. ის და ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. ნინო, სახლავე დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18:45, ისევ ნინო გელაშვილს უბრუნებ მიკროფონს, მან მოამზადა დღეს საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
გაზეთ ვერსიის პირველი გვერდი, ბურჯანაძე შურის ძიება, ვინ იქნება შემდეგი. რედაქტორი სოჩი უამრავ შეკითხვას ნახავთ. იქნება გვხსნას ვინმე, ვისთვის ან რისთვის ინახავდა გრეჩეხა სააკაშვილის საიდუმლოს ბურჯანაძეების ოჯახის სამი წელი. რატომ დაუდგა გვერდით გაყიდულ ოპოზიციას ბრჭყალებში ქალბატონი პატიოსნება. თუნდაც 2008 წლის აპრილის დღეებში რატომ აღიარა ლევან გაჩეჩილაძე ლიდერად, რატომ აბარებდნენ აღსარებას უცნობს გიორგი გაჩეჩილაძეს საგანში ცალკე ბურჯანაძე და ცალკე ბიწაძე. რისთვის შეხვდა ოქროაშვილს პარიზში, რატომ ეჯდა საათობით მოლაპარაკებებზე ეროსი კიზმარიშვილს ჯერ კიდევ 2007 წლის ნოემბრამდე. გახსოვთ ალბათ ეროსის სქემა ნაციონალური მოძრაობის დამხობა მიშასთან ერთად. თუ არ გახსოვთ, ეროსიც მოაღებს პირს ერთმშვენიერ დღეს, წერს ვერსიის სვეტის ავტორი. რეზონანსში კულტუროლოგ ლელა იაკობაშვილთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. თითქოს და მართული ინფორმაციული ნაკადებით უკვე თავად მართველები ზარალდებიან. მოსახლეობა კი უკვე დისტანცირებულია მათგან და დაბნეულობას აღარ იმჩნევს. საინფორმაციო სოფლის მშენებლობის ბრჭყალებში ქაოსში სწორედ რომ კარნავალური ხალისით ებმება და ინფორმაციულ ანარქიას აშენებს. ეს რომ მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ გახლავთ და გაცილებით მასშტაბური პროცესია უკვე აშკარაა. თუ ძალზე პრეტენზიული არ ვიქნები, ამ მოვლენას მე ვიკილიქსის სინდრომს დავარქმევდი. მის ქართულ ვერსიას კი ვიკილიქსის second hands. ალბათ შემთხვევით არ გახლავთ, რომ ის საეკრანო და ბეჭდვითი კომუნიკაცია ერთ ვერსიაში გათამაშდა. ეს კი უკვე მართლა სამეცნიერო ანალიზის სფეროა და საგაზეთო ინტერვიუს საზურებს ცილდება, ამბობს ლელა იაკობიშვილი რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ახალი თაობა 21 დეკემბერს პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე წერს. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილეს დავით მალაზონიას გაზეთის კორესპონდენტისთვის უთქვამს. 18 წელია, რაც დასავლეთის კურსი ავერჩიეთ. მე ვცხოვრობდი გაგრაში, არაჩვეულებრივ მხარეში, კარგი ბუნება, კარგი სახლკარი. ერთი სიტყვით, ბედნიერად ვცხოვრობდი ჩემს ოჯახთან ერთად. ერთი სიტყვა, რომ მეთქვა, მინდა რუსეთი და არა დასავლეთი მერწმუნეთ მე დღეს ჩემს სახლში ვიქნებოდი. ყველაფერი შევწირე, ჩემი სახლკარი, მთელი ჩემი ქონება, ჩემი ოჯახი, ჯანმრთელობა. წინაპრების საფლავები იმისათვის, რომ გვენახა დასავლეთის ღირებულებები. ამიტომ მიმართავთ ამერიკას, ამერიკის ელჩს საქართველოში, ჯონ ბასს, რომ ეს ღირებულებები 18 წელია ჩვენამდე ვერ მოვიდა. აგვიხსნას ბატონმა ელჩმა რაშია საქმე. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელმა დავით მალაზონიამ მოთხრა ეს ახალ თაობას. საქართველოს რესპუბლიკაში ერთ-ერთი ავტორი 1991 წლის დეკემბრის მოვლენებს იხსენებს სტატიაში სათაურით „როგორ დაიწყო დემოკრატიული რევოლუცია ბრჭყალებში“. 1991 წლის დეკემბრისთვის გარედან ინსპირირებული დესტაბილიზაცია უმაღლეს ფაზაში შევიდა. 21 დეკემბრის ღამეს პირველ სკოლასთან ტარდებოდა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის მიტინგი. მათ ძლიერი მიკროფონი ჰქონდათ და კარგად გესმოდა უკიდურესად აგზნებული თენგის სიგუას მუქარა. იმავე 21 დეკემბრის ღამეს მთავრობის სასახლის მოედანზე გამართა მიტინგი, სადაც ბატონმა ზვიადმა წინასწარმეტყველური სიტყვა წარმოთქვა. აღნიშნა, რომ არეულობა მოსკოვიდან იმართებოდა და ბნელი ძალების უკან ედვარდ შევარდნაძე იდგა, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. 24 საათი საქართველოს შავიზღვისპირეთის პერსპექტივაზე წერს. ქართველი არქიტექტორები საქართველოს შავიზღვისპირეთის მომავალს ორი სტრატეგიული დერეფნის განვითარების სახით განიხილავენ: ინდუსტრიული და ტურისტული. ინდუსტრიული დერეფანი ფოთი თბილისის დამაკავშირებელ ღერძს წარმოადგენს, რომლის მთავარი ქალაქი ფოთია, ხოლო ტურისტული დერეფანი, რომელიც ფოთს ბათუმთან აკავშირებს, ფაქტობრივად მთელ სუბტროპიკულ სანაპიროს მოიცავს და მისი მთავარი ქალაქია ბათუმი, წერს 24 საათის ავტორის სტატიაში სათაურით „როგორი გვინდა იყოს ზღვისპირა ქალაქები“.
Нино Гелашулма муамсада да гагвацно საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა უკვე უცხოეთს მიაშურებთ. რუსეთმა არამეგობრული ჟესტი უწოდა ბრიტანეთიდან მისი დიპლომატების ჯაშუშობის ბრალდებით გაძევებას. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამის შესახებ სამშაბათს განაცხადა და დასინა, რომ ის ნაბიჯს რუსეთმა ანალოგიური ქმედებით უპასუხა. სალომე ასათიანი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
ბრიტანეთმა სამშაბათს 21 დეკემბერს განაცხადა, რომ ქვეყანაში მოქმედი რუსი დიპლომატი სამშობლოში იქნა გაბრუნებული, მას შემდეგ რაც მისი ქვეყნიდან გაძევება თვის დასაწყისში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოითხოვა. სამინისტროს განცხადებით არსებობს რუსეთის სადაზვერვო სამსახურების ბრიტანეთის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედების აშკარა მტკიცებულება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიპლომატის გაძევებას უსაფუძვლო და არამეგობრული ჟესტი უწოდა. პასუხად რუსეთმა ანალოგიური ნაბიჯი გადადგა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მიმდინარე თვეში რუსეთიდან ერთი ბრიტანელი დიპლომატი დაბრუნდა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა უარყო ცნობა, რომ ეს რუსეთიდან გამოძევებული დიპლომატი დაზვერვაში მუშაობდა. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციამ მისი სიტყვები გაავრცელა. ჩვენ კვლავ ღია ვართ რუსეთთან, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ ქვეყანასთან უფრო პროდუქტიული ურთიერთობისთვის, რომელიც ჩვენი კანონების პატივისცემაზე იქნება დაფუძნებულიო, ამბობს ჰეიგი. BBC-ს ინფორმაციით დიპლომატების გაძევება არ უკავშირდება კატია ზატულივეიტერის გახმაურებულ საქმეს. ზატულივეიტერი ბრიტანეთის პარლამენტში მკვლევრად მუშაობდა და ის ახლახან რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს. ზატულივეიტერი ამჟამად დაკავებულია, რის გამოც რუსეთმა ბრიტანეთს ჯაშუშომანიაში დასდო ბრალი. მიმდინარე თვეში მომხდარი დიპლომატების გაძევება პირველი სერიოზული ინციდენტია 2006 წლის შემდეგ, როცა ორი ქვეყნის ურთიერთობა მცირე ომის პერიოდის მსგავს დაძაბულობას მიაღწია ლონდონში კაგების ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს სასიკვდილო მოწამვლის შედეგად. ბრიტანეთში ბევრი თვლის, რომ ამ კრემლის კრიტიკით ცნობილი ფიგურის მკვლელობის უკან რუსეთის მთავრობა იდგა. იმავე წელს ამამებამდე ცოტა ხნით ადრე მოსკოვმა ბრიტანელ დიპლომატებს ჯაშუშობაში დასდო ბრალი მაღალი ტექნოლოგიით დამზადებული ქვის გამოყენებით. მაშინ კრემლის მომხრე ახალგაზრდულმა ჯგუფმა მოსკოვში ბრიტანეთის ელჩის წინააღმდეგ აქციები გამართა. კრემლმა ბრიტანეთის მთავრობის კულტურული სააგენტოს, ბრიტანეთის საბჭოს რამდენიმე ოფისი დახურა. თუმცა მას შემდეგ ორი ქვეყნის ურთიერთობა თანდათან გაუმჯობესდა, რაც გასულ ოქტომბერს მოსკოვში ჰეიგის ჩასვლითაც გამოიხატა. ლიტვინენკოს საქმის შემდეგ ბრიტანეთ-რუსეთის კავშირებში ეს ყველაზე მაღალი რანგის მოვლენა იყო. მოსკოვში განთავსებული შეერთებული შტატებისა და კანადის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ვიქტორ კრემენიუკი ამბობს, რომ კავშირების გაუმჯობესების ამ ტენდენციაზე მიმდინარე მოვლენები არ იქონიებს გავლენას რუსეთის მხრიდან პასუხის და ბრიტანელი დიპლომატის გაძევების მიუხედავად.
ცივი ომის წლებში ამგვარ საკითხებს ძალიან მტკივნეულად აღიქვამდნენ, მაგრამ ახლა ეს ჩვეულებრივ რიგით მოვლენებად იქცა. ბრიტანელები ვიღაცას აძევებენ, ჩვენც იმავეს ვაკეთებთ და შემდეგ მშვიდდებით.
კრემენიუკის აზრით, ბრიტანეთი განსაკუთრებით არის დაინტერესებული ურთიერთობის გაუმჯობესებაში, იმიტომ რომ არ სურს გამოეთიშოს უფრო ფართო პროცესს, როცა რუსეთისა და გერმანიის თუ სხვა ევროპული ქვეყნების კავშირები სულ უფრო მტკიცდება. გასულ თვეში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს მოსკოვში ჩასვლას გეგმავს. სიუჟეტის ბოლოს ერთ ცნობასაც მოგაწვდით, რომელიც ბრიტანეთ-რუსეთს არა, მაგრამ ჯაშუშებთან დაკავშირებულ ბოლოდროინდელ ამბებს უკავშირდება. რუსეთში მართველი პარტიის ედინა რასიასთან დაკავშირებულმა ერთ-ერთმა ახალგაზრდულმა ჯგუფმა განაცხადა, რომ მათი ერთ-ერთი ლიდერი ანა ჩეპმანი გახდება. ჩეპმანი ერთ-ერთია მათი პირისგან, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ შეერთებულ შტატებში დასდეს ჯაშუშობაში ბრალი და ქვეყნიდან გამოაძევეს.
Салом, ასათიანმა მოგვითხრო ბრიტანეთსა და რუსეთ შორის მურიგი დაძაბულობის მიზეზზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე.
ვერდი თავის მასწავლებლად, თუ კი მისავე სიტყვებს მოვიშველიებთ, მამად არა რომელიმე კომპოზიტორს, არამედ უილიამ შექსპირს თვლიდა. ვერდი მთელი ცხოვრების განმავლობაში უბრუნდებოდა გენიალურ ინგლისელი დრამატურგის პიესებს. დღევანდელ ჩემს გადაცემაში სწორედ ვერდის მიერ მუსიკალურად გაცოცხლებულ შექსპირულ ამბავთა ფრაგმენტებს მოვისმენთ. ვერდი, რომელიც ცნობილი იყო სკეპტიციზმით საკუთარი ნაწარმოებების მიმართ, განსაკუთრებული სითფოთი და სიყვარულით გამოარჩევდა მის პირველ შექსპირულ ოპერას „მაკბეთს“. მაკბეტი მან თავისი გარდაცვლილი მეუღლის მამას, თავის მეცენატსა და გულშემატკივარს ანტონიო ბარეცის მიუძღვნა და ასეთი წარწერა დაურთო პარტიტურის თავფურცელს: „ჩემს მეორე მამას, ჩემი ყველაზე ცვირფასი ქმნილება“. Макбети შეიძლება ითქვას პირველი ოპერაა ვერდისათვის, სადაც მისი როგორც მოაზროვნისა და შემოქმედის პოზიცია გამოჩნდა. მოგახსენებათ, მაკბეტამდე ვერდი ძირითადად იტალიური საოპერო მოდისთვის დამახასიათებელი ისტორიულ ჰეროიკული სიუჟეტებით იყო დაკავებული. Макбетში შეიძლება ითქვას პირველად გამოჩნდა ვერდის როგორც მოაზროვნეს სიღრმე. Макбети საინტერესოა თავისი ექსპერიმენტალური ხასიათითაც. ვერდი თავადაც გაკურებული წერს ერთ-ერთ თავის მეგობარს. წარმოიდგინე ოპერის ბოლოს მაკბეტისა და მაკდუფის ბრძოლის საილუსტრაციოდ არც მეტი არც ნაკლები ფუგა დავწერეო. გონი მაკბეტამდე ოპერაში არსად არ გაშღერებულა ასე შთამბეჭდავად ეს მუსიკალური ელემენტი. Макбетის დაწერიდან 3000 წლეულის შემდეგ ვერდი შექსპირის ნაწარმოებებს კვლავაც მიუბრუნდა. ამჯერად მისი შთაგონების წყარო ოტელო იყო. მართალია აიდას შემდეგ ვერდის დაფიცებული ჰქონდა რომ ოპერას აღარ დაწერდა, მაგრამ კომპოზიტორისა და შემდგომში ვერდის ლიბრეტისტის არიგო ბოიტოს ზეწოლის შემდეგ 80 წლის კომპოზიტორმა ვეღარ გაუძლო ცდუნებას და ოტელოს მუსიკის წერას შეუდგა. Арიგო ბოიტო ყოფილი ვაგნერიანელი გახდა და თავის დროზე საკმაოდ ენერგიულად აკრიტიკებდა ვერდის შემოქმედებას, თუმცა ახალგაზრდული ასაკი და გამოსულს მას საკუთარი შეხედულებების გადასინჯვა მოუხდა. როგორც ხვათაშორის მრავალ სიმპერიოდ, მაგალითად დიდი დირიჟორი ჰანს ფონ ბიულოვიც ასეთ თვალებახილთა კატეგორიას განეკუთვნებოდა. ბოიტო ფიქრობდა, რომ შექსპირის სიდიადის გადმოცემა მხოლოდ ჯუზეპე ვერდის შეეძლო. მოხუცი ვერდი როგორც ყვებია საკმაოდ აქტიურობდა ოტელოს რეპეტიციებზე. თურმე ოტელოს პირველ შემსრულებელ ფრანჩესკო ტამანიოსათვის მას თავად უჩვენებია თუ როგორ უნდა დაეხრჩო ოტელოს დესდემონა და მიზანსცენის გათამაშებისას ჯიბეში ჩადებული კალამიცკი გაუტეხავს. საინტერესოა ისიც რომ ლასკალას ორკესტრში მეორე ჩელისტად ამ დროს ახალგაზრდა მუსიკოსი არტურო ტოსკანინი იჯდა. ოტელოს პრემიერა 1887 წელს შედგა ლასკალაში და მას შემდეგ მსოფლიო საოპერო სცენებიდან აღარც ჩამოსულა. არ დარჩენილა თითქმის არც ერთი ცნობილი ტენორი, რომელსაც ეს პარტია არ შეესრულებინა. ოტელოს მღეროდენ კარუზო, დელ მონაკო, დომინგო და პავაროტიც კი, რომელმაც მხოლოდ კარიერის დასასრულს გაბედა ამ ურთულესი პარტიის შესრულება. ახლა ჩვენ მოუსმენთ უნიკალურ ჩანაწერს, სადაც ოტელოსა და იაგოს დუეტს ლეგენდარული ენრიკო კარუზო და ტიტა რუფო ასრულებენ. დასასრულს კი შემოგთავაზებთ ოტელოსა და დესდემონას დუეტის ფრაგმენტს მარიო დელ მონაკოსა და რენატა ტებალდის შესრულებით.
ფრაგმენტი თვერდის ოპერა ოტელოდან დასრულდა კონკურსული მუსიკალური პროგრამა მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა დრაგან მილოევიჩი, გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.